Děkuji za milé přivítání. Já jsem byl překvapen, že téměř s každým, s kým jsem se vítal, tak mě sdělil, že mě rád vidí. Tak nevím, co je na mě tak zajímavého. Ale bylo to milé a ani jsem netušil, že tady mám tolik dobrých známých. Přeji pokojný šabat, pokojnou sobotu. Akorát mám problém, jestli vás náhodou dnes neznepokojím tím, co přednesu. No, dobře, tak pojďme do toho. Pozval mě váš bývalý kazatel. Jo, takže vzpomínám si, že přesně před 10 lety jsem tady byl naposled a vím přesně, že to byla příležitost Večeře Páně, kdy Dan Kašlík ještě nebyl oddělený a bratr Švihálek byl na zahraniční misi v Izraeli. Vzpomínám si na to, to bylo skutečně 10 let 2015. Takže po tolika letech určitě nevíte, o čem jsem kázal, tak to mohu zopakovat. Když si se mě ptala jedna žena, o čem budeš kázat, než jsem šel za kazatelnu, já říkám o lásce. Protože Bůh je láska. A tak vlastně každé poselství má být o Bohu a o jeho lásce. Ale ona má různé podoby. A mnoho podob. A podíváme se teď na jeden text, který všichni dobře známe. Je to text z 1. ke Korinským. Jaká je ta láska? Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Jak na vás působí ten text? Já ho cituji často při obřadech svadebních. Je to nádherné poselství, ale také doporučuji jeden takový, řekněme, test, jakousi sebereflexi u tohoto textu a poprosím teď o druhý slide, který je to též, pouze tam to slovo láska není uvedeno. A ten test sebereflexe spočívá v tom, že místo těch teček tam dosaďte svoje jméno. Asi to znáte, možná už jste se s tím setkali. A zkuste projít ten text se svým jménem. Nejlépe by bylo, kdyby vám všem dal do ruky ten text, abyste to jméno tam svoje mohli se napsat, anebo nevím, jestli máte odvahu tam napsat to svoje jméno do těch bílých míst. Kdo je připraven a řekne, ano, mohu podepsat všechna ta místa volná. Prosím? Je to důležité. A víte, co je ještě důležitější? Každý večer si ho vzít, ten text, a podívat se za tím dnem, co jsem prožil, nebo neprožil, prožila, a říct si, aha, tak tady se mně to podařilo. Zatleskám si, tak jak si hudebníci poděkovali za krásný vstup. A nebo si řeknu, tak tady jsem selhal, tady se to nepodařilo. Dobře, tak teď otázka na vás. Co považujete z té charakteristiky lásky pro sebe osobně za to nejtěžší? A teď vám dávám prostor, můžete se přihlásit, můžete zmínit. Co považujete za nejtěžší z těch podob lásky? ve svém osobním životě.
Takže ne, jsem trpělivý, ale že se nechce někdo vydražit.
Výborně, děkuji. Tak jak se ztotožňuji s tím také. Co ještě? Co se vám jeví ještě takové ve vašem osobním životě nejtěžší? Prosím, Jaruško. Nepočítat křivdy. Děkuji. Vydržet. Tak já děkuji za tu nahrávku od Jarušky. My jsme nebyli domluveni. Ale já na to téma dnes budu hovořit. O křivdách. Filozof Seneca napsal, že k tomu, aby člověk uškodil, má každý dost sil. A v knize Zjevení čteme, že úplně v závěru 22. kapitola je tam zmínka, kdo škodí, ať škodí dál, kdo křivdí, ať křivdí dál. A v našem textu máme také o křivdě. Celý život je školou, ve které jsou důležité některé předměty a mezi ně patří pokušení a křivdy. K těmto předmětům jsme soustavně vystavováni a jejich zvládnutí vypovídá o kvalitě našeho charakteru. Zároveň jsou tyto předměty prostředkem k našemu rozvoji a růstu a jejich zvládnutí je prověrkou pro věčný život. My mluvíme o proroctví, mnoho dáváme důrazu na věrouku a řešíme některé otázky do nekonečna možná někdy, protože nenajdeme na ně ani odpověď, ale tady tohle někdy otázka života, otázka charakteru, jako kdyby nám utíkala, jako kdyby to nebylo to nejdůležitější. Co je křivda? Zkuste dát nějakou definici. Co je křivda? To slovíčko je známé, to víme všichni, i malé děti, a myslím si, že právě už od dětských let a od toho nejútlejšího věku začínáme vnímat křivdy. Vzpomeňte si, když jste byli děti, malé děti, jestli náhodou jste neprožívali pocity křivdy ze strany svých rodičů, ve škole, od svých učitelů, později v zaměstnání, při studiu. Jo? A to je téma, které se dotýká všech nás, každého z nás. To téma křivdy, a nejen křivdy, ale vůbec těch jednotlivých charakteristik lásky, se dotýká skutečně každého z nás. A tak co to je křivda? Zkusme definovat. Prosím.
Můžu jenom něco říct ze svého života?
Prosím.
Mám takové staré nahrávky ještě na tom otolči. A mám tam nahrávku našeho Marečka, jak něco se stalo, já už si nepamatuju, co to bylo, ale bylo řečeno, že to udělal Mareček. Ještě neuměl pořádně mluvit. A doteď tam, když to slyším, tak se vždycky tak nějak jako zatím jako, no.
Dotkne se tě to.
Když on tam říká, takový ten dětský hlásek, já jsem to neudejaj. Já jsem to neudejaj. A jeho bratranec na to říká, udejaj. A to teďka vidím tu křivdu.
Ano. To je přesně ono. Od nejútlejšího věku jsme konfrontováni s křivdou. A vy, kdo jste měli přísnější rodiče, a já se k ním hlásím, jsem měl zlatou maminku, ale velmi přísného otce a mohl bych tady mluvit o křivdách, které jsem prožíval, protože křivda je bolestně prožívaná a vnímaná nespravedlnost. A my máme všichni v sobě smysl po spravedlnosti. A zvláště teď před volbami. Ukřivděný člověk se obvykle cítí neprávem obviněn, tedy poškozen, ponížen, pokořen. Pocit křivdy může být někdy krátkodobý, ale ve většině případů pocit křivdy trvá delší dobu a někdy přerůstá v období, dlouhá období, dokonce se někdy pocit křivdy dědí z generace na generaci. Křivda může přerůst v duševní utrpení, před kterým není úniku. Na křivdu si nelze zvyknout ani akceptovat. A ukřivděno, jak už jsme si připomněli, může být každému a je každému bez ohledu na věk, pohlaví, politickou příslušnost, vyznání, společenské postavení, sociální postavení a tak dále. Křivda je pojem, který máme v našich biblích a ten text jsme si připomněli, ale dovolím si ještě jeden velmi významný text knihy Přísloví. V kralickém textu Přísloví 18.19 uvádí: bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobytné. A 21. Bible: ukřivděný bratr se uzavře jak město. A to je téma do řad věřících lidí. Bratr křivdou ukřivděný. Zažili jste něco podobného i na půdě společenství té duchovní rodiny, že se někdo cítil ukřivděn a že opustil sbor, protože se stalo to a to tehdy a tehdy vám to bude připomínat. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, není hrubá, není vznětlivá, nepočítá křivdy. Když mluvíme o křivdě, pak musíme uvažovat z dvojího pohledu. A za prvé, ukřivděný a křivdící. Vždycky je to o dvou stranách, anebo o dvou jednotlivcích. Křivda vždy těžce doléhá na ukřivděného, zatímco strůjce křivdy si svůj čin zdůvodňuje a vůbec si nepřipouští, že by někomu ukřivdil. Navíc ten křivdící může mít pocit uspokojení, protože se vyrovnal s něčím, vyrovnal si účty, vyřešil si svůj problém a je on tím mistrem. On je tím, který to vyřešil. Často bývá otázka také komplexu. Někdo si řeší svůj komplex tím, že křivdí druhým. A čím blížší je člověk, který nám způsobil křivdu, tím větší je rána a bolest, kterou ukřivděný prožívá. Mám za to, nebo jsem přesvědčen, že každému z nás se v životě přihodilo, že jsme já i ty někomu ukřivdili a stali jsme se křivdícími. Jak se s tím teď vyrovnat? Co s tím? Co mám dělat? Mám ještě vůbec pocit viny? Nebo cítím, že jsem tím, kdo ukřivdil? A nebo to jenom přejdu a řeknu si, však se nic nestalo. Potřebuji si přiznat, že jsem křivdu způsobil já. A známe rady, které nám říká Ježíš. Přinášíš-li svůj dar na oltář, a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar a jdi a nejprve se smí se svým bratrem a pak teprve obětuj. Tedy výzva k tomu, abychom my, kteří jsme ukřivdili, já, který jsem ukřivdil, aby jsem přijal zodpovědnost za to, že jsem křivdu způsobil, a hledat cestu k tomu, komu jsem ukřivdil, abych věc napravil, abych dokázal přiznat to, že já jsem příčinou, a ne házet vinu na někoho jiného. To je totiž nejčastější způsob. Hodit vinu na někoho jiného. A pak tedy se mám modlit k tomu, abych měl moudrost, jak vztah napravit, omluvit se a dát věci do pořádku. A tak pokud někdo z nás, jak jsme tady dnes, cítí potřebu věci napravit s někým, tak to je dobrá příležitost o tom přemýšlet, přinejmenším přemýšlet a jít krok za krokem dál. K napravení, k harmonii, ke smíření. Dobře, tak to je jedna oblast. A ta druhá, jak se mám já vyrovnat s křivdou, když jsem já tím, komu bylo ukřivděno. Na toho postiženého má křivda vždy velmi negativní dopad. Už tady ten příběh hovoří o tom dětském srdíčku, které cítí tu nespravedlnost a vyjadřuje to. A vyjadřuje to negativně, negativními emocemi, trápí se nad tím. Možná se může stát, že je zraněn, že je ublížen natolik, že propadá do stavu, kterému nedovolí, aby žil v harmonii, v pohodě, aby klidně spál a podobně. A nebo také to může jít tak daleko, že se člověk lituje. Šíří kolem sebe informace o sobě, o tom, jak on je ukřivděný, jak on je ublížený, stále se tím zabývá, každému to chce sdělit. Jako kazatel po letech praxe, tak bych mohl vyprávět, ale přece jenom jsem si tady dal jednu poznámku, kterou zmíním. Když jsem byl na Vysočině kazatelem, tak jsem tam měl jednu velmi věrnou sestru, takový pilíř sboru, já říkám takový strážce na Sionu, který viděl chyby na těch druhých neustále. A stalo se, že jeden bratr, který byl čerstvě pokřtěn, pak po nějaké době přestal chodit do sboru. A tak já jsem si říkal, co se stalo, to byl fajn chlap, jsem ho vedl, bývalý svědek, ještě navíc, takže takový malý zázrak. A on se mi nechtěl svěřit, proč? Proč přestal chodit? A já jsem byl jakože docela neústupný a nakonec mi to prozradil. A říká, víš, tam ta ona sestra je taková, že ona neustále mě nějakým způsobem bombardovala a neustále mi něco vyčítala, vytýkala. Tak to pokračoval, jsem si řekl, tady já chodit dál nebudu. A tak jsem přemýšlel a to pak přišlo z jiné strany, od dalšího člověka, že tato žena byla opravdu velice významná v tom společenství a dá se říct, byla takovou dobrou, pevnou sestrou křivdící několika jedincům. A já jsem se rozhodl, že musím jednat v té věci. A tak můj způsob jednání, který zrovna nebyl ideální v té chvíli, tak jsem mi napsal dopis. Ale velmi laskavý, citlivý. Ale v tom dopise jsem uvedl to, co se děje v tom společenství a jaká je atmosféra. A tím to pro mě zatím jakože skončilo. Ale po několika dnech mě navštívila jiná sestra a říká, znáš ten dopis? Říkám, jo. Tak milá sestra ten můj dopis vzala zašla na kopírku, nakopírovala ho a rozesílala ho nebo rozdávala ho ostatním členům sboru, jakého mají hrozného kazatele. A to je přesně ono. Ukřivděný se cítí tak ublížen, že pak hledá cesty k druhým, aby získal obhájce pro sebe proti tomu, kdo mu ukřivdil. A tak to byl pak už vynikající impuls, to byla takzvaná nahrávka na smeč, já jsem okamžitě vzal telefon a ptám se, sestro, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi dostala můj dopis. A samozřejmě. Ale víš o tom, že ten dopis byl adresován tobě? Ne členům sboru? Že to nebyl otevřený dopis? No a samozřejmě jsme se pak setkali a věc jsme otevřeli, rozebrali. A bylo to velmi užitečné, protože ta sestra od té doby mě pravidelně psala k novému roku, k narozeninám. A bylo to zajímavé, že ona si mnoho věcí uvědomila. Že pochopila, a já jsem zjistil, že ona toužila být tou nejlepší, tím nejkrásnějším člověkem, ale nepoužila a nepoužívala tu laskavou metodu boží lásky. Nepoužívala milosrdenství, tak jak říká Ježíš. Já tohle chci. Ne, jenom právo. Takže to je také způsob, jak řešit. Že já to rozšířím, že já jsem ten chudáček ublížený. A nakonec máme na to v biblickém poselství v knize Exodus, jsme ji studovali oko za oko, zub za zub, ne? Někdo to tak chápe, že je třeba tohle dělat. Ale to je špatný postoj. To je řešení, které nikam nevede. Neexistuje člověk, kterého by křivda nebolela. Ale dát průchod emocím, negativním emocím, je krátkozraké a to ještě více umocňuje již tak způsobenou bolest. Mám tady jeden zajímavý citát amerického současného psychologa Johna Paula, který napsal: chceš-li být otrokem nějakého člověka, tak ho nesnášej, pak s tebou bude ráno po celý den i v noci. Bude s tebou jíst a naruší tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku, zbaví tě tvého drahocenného a tolik potřebného pokoje i radosti, své štěstí vkládáš do rukou toho, koho nenávidíš. Předáváš mu skutečnou moc nad sebou samým. A ještě jeden citát. O křivdách je známo, že rostou tím více, čím více se jimi zabýváme. Tak, jak na to teď? Především se zbav touhy po odplatě a pomstě. Prorok Jeremiáš je jedinečným příkladem toho, jak řešil svoji křivdu. 40 let sloužil jako boží mluvčí za vlády 5 judských králů. Odměnou mu byla křivda. Dostal se do vězení, hodili ho do blátivé nádrže. Byl odvlečen do Egypta, lidé jim opovrhovali, rodina se ho zřekla, přátelé se postavili proti němu. Čtěte Jeremiáše a ten příběh opravdu je dramatický a zajímavý. A jak řešil svoji křivdu Jeremiáš? Se svou bolestí se obrátil k Bohu a vyjadřuje to ve svém pláči. Když se nade mnou zavřela hladina, pomyslel jsem si, že přišel můj konec. Tehdy jsem k tobě, Hospodine, volal z hlubin jámy, a ty jsi zaslechl mé úpěnlivé volání. Přišel jsi na mou prosbu až ke mně a řekl jsi mi, neboj se. Ujal se z mého případu, Byl jsi svědkem zla, které jsem vytrpěl, a teď to důležité. Proto ty sám převezmi můj spor. A tak je na nás, jestli se rozhodnu, že viníkovi nebudu škodit, ani mu přát nic zlého, ale budu se na něho dívat jako na slabého, klesajícího člověka, stejně chybujícího, jako jsem já, který potřebuje Boží milost, odpuštění, uzdravení. Tak jako Bůh ke každému z nás přistupuje se svojí milostí a láskou. A cílem, když jsem ukřivděn, je odpustit. Odpuštění dnes mnozí lidé považují za slabost a přiznání porážky. Dnes se neodpouští, dnes se bojuje. A kam vede neodpuštění? Poprosím o ještě jeden obrázek. Vidíte muže, který se zavírá do svěráku. A stále více trpí tím, jak se uzavírá, ale má jedno důležité poselství. Neodpustím a neodpustím, i kdyby mě to mělo zabít. A přesně to je otázka neodpuštění, protože zabijím sám sebe. Křivda je zlo a působí bolest. Je neslučitelná s láskou. Ovšem odveta za křivdu a pomsta také způsobuje bolest a možná daleko větší a je rovněž neslučitelná s láskou. Láska nepočítá křivdy. A nyní poprosím sestru, kdyby nám přednesla báseň.
Odpustit znamená probudit nový život a novou radost. Nic tě nemůže tak zatížit, jako neschopnost odpustit. Nic tě nemůže tak trápit, než žít ve dne v noci se špičatým kamenem nenávisti ve vlastním srdci. Zde platí jen jediná cesta. Odpuštění. Odpusť. Stojí to mnoho, vím to, ale stojí to za to. Odpuštění je formou tvůrčí schopnosti. Odpuštění poskytuje nové možnosti v tobě samém. Tobě samém i v druhých. Odpouštěj často, 77krát, až do nekonečna, protože ty sám potřebuješ hodně odpuštění.
Pojďme se podívat na Ježíše, co on prožíval. Když čteme evangelia, já jsem vybral jenom pár míst. Po vzkříšení Lazara se usnesli, tak jak uvádí Jan v 11. kapitole, od toho dne byli smluveni, že ho zabijí. Tak takhle je vystaven Ježíš ve své době. Ještě ani nedomluvil a hle, zástup vpředu a ten, který se jmenoval Lídáš, jeden z 12, přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš je před radou, velekně se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. A Ježíš mu řekl, Já jsem mluvil k světu veřejně, vždycky jsem učil v synagogách a v chrámě, kde se zhromažďují všichni Židé, a nic jsem tajně neříkal. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem ti říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl. A po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: tak se odpovídá veleknězi. Ježíš, křivda jedna za druhou. Pilát znovu vyšel a řekl Židům: hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti a Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněží a jejich služebníci viděli, dali se do křiku: ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl: vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. A je to on, Ježíš, který nás vyzývá k odpuštění. On, který byl ukřivděn nejvíc ze všech. On ze všech nejvíce trpěl pod tíhou křivdy. A když v důsledku křivdy v bolestech umírá na kříži, on nemyslel na pomstu a na odvetu, ale volal: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Neodpuštění není pouze zhoubný činitel v budování vztahu, ale přímo nebo nepřímo mezilidské vztahy narušuje a boří. A neochota odpustit negativně ovlivňuje celý život člověka, včetně jeho těla, duše i ducha. Neodpuštění je zdrojem stálého napětí a podráženosti. George Herbert Wells interpretuje biblický přístup k odpuštění, když říká: kdo neumí odpustit, boří most, po kterém jednou bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění. Odpusť nám naše viny, nebo jen některé. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kteří nám způsobili bolest a křivdu. Martin Luther King uvedl, že odpuštění není jednorázová příležitost, ale je to jednání a stálý zvyk. Odpuštění je životní zásada. A na jiném místě napsal: kdo neumí odpustit, neumí ani milovat. A ještě jeden citát od neznámého autora. Člověk není nikdy tak krásný, jako když prosí za odpuštění, anebo když sám odpouští. A já poprosím na závěr o video.
Že náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Otče náš, svěřuji se ti do tvých rukou a děkuji ti za tento den. Tobě vděčím za všechno, co se mi podařilo dobře a úspěšně zvládnout. Otče, ty jsi mi dal vše, co potřebuji. Každý den se mohu najíst, mám kam složit hlavu, mám čisté oblečení, každý den mi přináší něco nového, co mne poučí, co mi pomůže na mé cestě. Naplňuješ můj život a dáváš mu správný směr. I když na tebe často zapomínám. Dej mi prosím zítřkem nový začátek. Novou šanci a sílu k dalšímu poznání. Vím, nejlepším díkem je život podle tvé vůle. Prosím, pane můj, prosím, pomáhaj mi v tom. Nedovol, abych na tebe zapomenul. Den končí a já ti za něj děkuji. Za každého, kdo byl dnes ke mně vlídný a laskavý. Za všechny, které mám rád a kteří mají rádi mne. Děkuji ti také i za všechny, od kterých mě odděluje nepřátelství nebo lhostejnost. Protože i ti byli pro mě přínosem a našel jsem u nich poučení. Můj pane, prosím, dej mi odvahu, ať nacházím cestu k druhým lidem. Veď mé kroky, abych nikomu neublížil. Projev se ve mně a skrze mě tím, že naplňuješ můj život svou dokonalostí v každém okamžiku. Amen.